السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Sekarang kita akan membahas atau membedah buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah yang ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Ayolah ikhwah a'azakumullah, di dalam buku ini ada mukaddimah dan ada 16 bab. Tentunya tidak mungkin untuk kita bahas dalam waktu 2 jam seluruh bab yang ada dalam kitab ini. Karena itu saya akan mengambil beberapa bab yang terdapat dalam kitab ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya yang hadir dan yang mendengarkan, dan juga kita memohon kepada Allah dari kajian ini bermanfaat bagi kita. Bagi yang belum menikah, segera dia menikah. Bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh. Bagi yang ada kemelut dalam rumah tangganya, mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kita akan bahas tentang definisi nikah. Sebelum, karena kita akan membahas tentang masalah pernikahan, maka kita harus tahu lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan nikah dalam Islam. An-nikah menurut bahasa Arab berarti ad-dhom, artinya menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan, karena berkumpul sering juga disebutkan dengan libas. Artinya suami dan istri itu karena dia berkumpul dikatakan oleh Allah dengan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Yang menunjukkan kepada pertama maknanya akad, yang kedua maknanya adalah persetubuhan. Menurut syariat, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang dikatakan nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata ini bermakna demikian selagi tidak ada satupun dalil yang memalingkan darinya. Kemudian Al-Qadhi rahimahullah mengatakan yang paling sesuai dengan prinsip kami, bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan. Jadi akad dan persetubuhan. Kemudian dibawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, setelah kita bahas tentang nikah, maknanya akad bisa juga bermakna persetubuhan dengan dasar hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda, ketika seorang suami akan bergaul dengan istrinya yang istrinya dalam keadaan haid, Allah melarang mencampuri istri dalam keadaan haid, dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Nabi membolehkan kalau mereka untuk mubasyarah, artinya bercumbu, beradu kulit. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu bersetubuh. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali persetubuhan. Jadi nikah dalam hadis yang sahih itu maksudnya al-jima', yaitu persetubuhan. Sebab mencampuri wanita sedang haid dilarang dalam ayat yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada kamu tentang masalah haid, katakan itulah kotoran, maka tinggalkan istri kamu di saat mereka sedang haid. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka bersih. Apabila mereka telah mandi, maka kamu datangi mereka, kamu campuri mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan diri. Di ayat ini melarang, kemudian Nabi membolehkan kecuali satu yang tidak boleh, yaitu an-nikah, yaitu al-jima'. Selanjutnya kita akan bahas ikhwan fiddin azakumullah. Yang pertama yang kita akan bahas, bahwa Islam menganjurkan nikah. Islam menganjurkan nikah. Bahwa Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap perikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillaha fil nisfil baqi." Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Awsat. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahiha di juz yang kedua. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Nabi bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad 'anahu Allahu 'ala syatri dini falyattaqillaha fi syatri tsani." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita atau istri yang salihah, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. Jadi dengan menikah, maka separuh agama dia sudah jaga. Dia sudah laksanakan separuh agama dalam pernikahan itu. Tinggal separuhnya lagi, dia menjaga. Karena agama mencakup secara keseluruhan. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Tapi dengan nikah, dia telah menjaga separuh agama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai membujak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sama sekali orang yang membujak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazawwajul wadud al walud, fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Dan Nabi tidak menyukai membujang sama sekali. Dan Nabi menganjurkan laki-laki untuk segera menikah dengan wanita-wanita yang yang subur dan banyak anaknya. Dan juga ketika ada beberapa sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah menanyakan kepada istri Nabi SAW tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang masa karena melihat ibadahnya Rasulullah, atau mendengar ceritanya istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah. Di antara mereka mengatakan tidak mau, artinya mereka akan puasa terus menerus. Yang lain mengatakan saya akan sholat malam tidak tidur terus menerus. Dan yang lain mengatakan saya tidak akan nikah selama-lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, walakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arqudu wa tazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah, dan aku yang paling takwa. Jadi aku yang paling takut dan paling takwa di antara kalian. Akan tapi aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku pun tidur, dan aku menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi Nabi menyebutkan bahwa nikah termasuk sunnah Nabi. Kata Nabi, an-nikah min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kadang-kadang ada orang beralasan dia tidak mau menikah. Ada para ulama yang tidak menikah, sering terlontar alasan. Yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi teladan kita, ulama atau Rasulullah? Yang menjadi teladan kita, Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya. Allah mengatakan, laqad kanakum fi Rasulillah, bukan fi ulama. Laqad kanakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Contoh kita Rasulullah, bukannya para ulama. Jadi kalau ada orang memberikan alasan, kan ada juga di antara ulama yang tidak menikah, urusan mereka dengan Allah SWT. Kita tidak tahu tentang alasan mereka kenapa tidak nikah, kita tidak tahu. Kadang disebutkan tentang Imam An-Nawawi, Syekhul Islam, Taimiyah, atau yang lainnya. Mereka tidak nikah, urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita meneladani Rasulullah SAW. Uswah kita Rasulullah. Contoh kita Rasulullah. Itu yang kita ikut. Jadi tidak bisa orang beralasan dengan para ulama. Karena kita tidak tahu tentang alasan mereka. Tapi jelas nas-nas dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih memerintahkan kita untuk segera menikah. Perintah dari Rasulullah SAW. Dan ini termasuk sunnah Nabi. Yang Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Kemudian ikhwanul fiddin a'azakumullah, para salafus saleh juga sangat menganjurkan untuk menikah. Mereka benci membujang serta tidak suka lama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah. Aku ingin pada malam-malam yang tersisa bersama seorang istri yang tidak berpisah dariku. Kemudian Sa'id bin Jubair pernah berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, belum. Beliau kembali berkata, nikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istrinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Hakim, sanadnya sahih. Perkataan Ibnu Abbas ini. Kemudian Ibrahim bin Maisarah berkata, Tawus berkata kepadaku, engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau kejahatan, itu banyaknya dosa. Kemudian Tawus juga berkata, Imam Tawus berkata, tidak sempurna ibadah seorang pemuda sampai ia menikah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Mustanadnya dan juga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Saya jelaskan dalam buku saya ini bahwa orang yang enggan menikah, saya mengutip perkataan ulama, orang yang enggan menikah, baik itu laki-laki maupun wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Sekarang apa manfaat Nabi menganjurkan untuk menikah? Ini manfaatnya sangat banyak. Nabi SAW menganjurkan kepada seluruh pemuda untuk segera menikah. Nabi bersabda, ya ma'asyarah syabab, man istata' minkumul ba'sa falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu rija'. Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anjuran Rasulullah SAW untuk segera menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya melaksanakan perintah Allah Taala, karena Allah yang menyuruh untuk menikah. Allah berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa thulaatha wa rubaa'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa waahidatan." Allah menyebutkan, "Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Apabila kalian tidak sanggup, maka 1." Dan Allah menyebutkan, "Dzalika adna alla ta'ulu," yang demikian supaya kalian tidak berbuat kezaliman. Ini perintah Allah, fankihu, perintah. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matna wa thulaatha wa rubaa' fa in khiftum alla ta'dilu fa waahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan surah An-Nisa, di awal-awal surah An-Nisa. Jadi kita dengan menikah itu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang sunnah, identitas sunnah Nabi menikah, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dapat menundukkan pandangan. Ini manfaat dari menikah, menundukkan pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Yang kelima, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. Dan Nabi menjamin bagi orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang jelek dan hina, apakah itu zina, kumpul kebo atau yang lainnya, dia jaga dirinya, maka Nabi menjamin dengan surga. Dia tidak berzina, maka Nabi menjamin dia masuk surga. Man yadhman li baina lihyayhi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua bibir, yaitu menjaga lisannya, dan dia menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu menjaga kemaluannya, maka aku jamin dia masuk surga. Yang pertama menjaga lisan dari mengadu domba, mengghibah, memfitnah, menuduh dan yang lain, berdusta. Yang kedua menjaga kemaluan, maka Nabi menjamin dia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di antara nikah ini Allah akan tolong, orang yang menikah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang menikah dia mempunyai kesulitan dalam masalah maisha atau dalam masalah acara dalam pernikahan. Dalam acara pernikahan nanti saya akan jelaskan, dalam Islam itu mudah tidak memboroskan harta. Kemudian kalau dia niat nikah, Allah pasti akan bantu. Karena orang berasal, saya tidak punya uang, bagaimana saya memberikan istri saya makan? Kalau dia sudah niat, dia minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Dalam hadis Nabi menyebutkan salasatul haqqun 'ala Allahi 'aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada' wan naki' alladhi yuridu al-'afaf. Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Tiga golongan ini berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama yaitu mujahid yang berjihad di jalan Allah. Mujahid fi sabilillah. Yang kedua al-mukatab, yaitu hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. Yang ketiga ini yang menjadi syahid, wan-nakih alladhi yuridul afa, dan orang yang nikah yang tujuannya ingin memelihara kehormatannya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau dia tidak mampu, insyaallah Allah akan memberikan kemampuan kepadanya. Jadi orang-orang yang tidak mampu akan diberikan kemampuan oleh Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, kata Allah, iyakunu fuqara, apabila mereka miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dalam karunia-Nya. Dan Allah itu wasi'un alim, maha luas. Rahmat Allah itu sangat luas dan Allah itu maha mengetahui. Pemberian Allah itu sangat luas. Maka disuruh nikahkan. Jika mereka fakir, Allah berikan kekayaan. Jadi meskipun mereka fakir, kemudian dia nikah, Allah akan berikan kemampuan kepada dia. Allah akan berikan rezeki kepada dia. Karena dengan nikah, itu akan mendatangkan barokah. Dengan nikah itu Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dan itu harus yakin. Setiap mukmin dan mukminah harus yakin. Bahwa dengan nikah itu, Allah sebutkan, yughnihumullahu min fadli. Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Itu harus yakin. Orang-orang yang mereka tidak paham tentang agama, mereka nikah. Tidak paham tentang agama sama sekali. Apalagi antum, talabatul ilm, tulabul ilm. Dianjurkan untuk segera menikah. Dan nikah tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu sebaiknya ditunda sampai kita belajar. Tapi ulama yang lain menganjurkan segera. Kenapa? Fitnahnya luar biasa. Fitnah wanita fitnah yang paling besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Maka yang terbaik bagi dia bagaimana? Di samping dia menuntut ilmu, dia nikah. Yang dianjurkan oleh para ulama yang lain seperti itu dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dengan menikah seorang akan menuai ganjaran yang banyak. Dengan nikah itu mendapatkan fadilah. dengan menikah mendapatkan ganjaran, dengan menikah mendapatkan pahala, sampai bercampurnya seorang dengan istrinya mendapatkan ganjaran. Bagaimana Nabi bersabda, wa fi buti adikum sadaqah, dan pada persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sadaqah. Bersetubuh dapat ganjaran, memberikan nafkah kepada istri dapat ganjaran, membantu istri dapat ganjaran, istri membantu suami dapat ganjaran, semuanya penuh dengan ganjaran dan pahala dalam rumah tangga. Kemudian diantaranya lagi, dengan menikah mendatangkan ketenangan, mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua orang ingin mewujudkan tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah Ar-Rum, surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, dan supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan sakinah, ketenangan, dan Allah jadikan di antara kamu kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi orang yang berlimpah ruah hartanya belum tentu dia tenang dan bahagia. Terlebih lagi kalau dia belum menikah. Jadi kehidupan itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah apabila dia niatkan pernikahan itu karena Allah. Dan dia memilih wanita yang salehah. Si perempuan juga memilih laki-laki yang saleh. Dan kecintaan itu akan ada itu dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Kadang-kadang orang mengatakan, ya dengan pacaran ini kita untuk menjajakan. Pacaran tidak dalam Islam. Allah menjadikan kecintaan itu ada nanti setelah adanya pernikahan. Sebab Nabi bersabda, lam nura lil mutahabbaini mithlun nikah. Kata Nabi, tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti terlihat dalam pernikahan. Hadis ini sahih dari Imam Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi kecintaan itu adanya sesudah adanya pernikahan. Jadi bukan sebelumnya. Kemudian ikhwanul fiddin, a'azakumullah, bahwa pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati perzinahan. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini jangan kamu berzina, tapi Allah menyebutkan jangan kamu dekati. Jangan-jangan yang membawa kepada perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam, berduaan saja tidak boleh. Pandang memandang itu disuruh tundukkan pandangan. Berjabat tangan lagi perempuan tidak dibolehkan. Jabat tangan antara laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh dalam Islam. Bagaimana dia pacaran? Dia terjadi pandang memandang, terjadi sentuh menyentuh, berduaan. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dia telah melanggar. Dengan melanggar itu kemudian melanggar lagi yang lebih besar. Dan zina ini perbuatan yang keji, yang kotor, dan akhlak yang paling rusak dan bobrok adalah perasa perzinahan ini. Merusak, merusak kehormatan, merusak keturunan, merusak nasab dan yang lainnya. Kemudian juga di antara manfaat nikah untuk memperoleh keturunan yang saleh, untuk mendapatkan anak. Karena anak ini merupakan buah hati. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 72. Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ayo lakwah azakumullah. Manfaat dari pernikahan ini yaitu memperoleh keturunan yang soleh, mendapatkan anak. Di dalam kitab ini saya jelaskan manfaat kita memperoleh anak. Banyak sekali manfaatnya dengan kita mendapatkan anak, mendapatkan keturunan, itu banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat banyak anak itu, mendapatkan karunia yang sangat besar, yang lebih tinggi nilainya dari harta. Mempunyai anak, ini manfaatnya sangat besar. Lebih dari kita mendapatkan uang. Nggak bisa anak dibandingkan dengan uang. 100 juta atau 200 juta dengan anak yang kita miliki, nggak bisa dibandingkan dengan harta. Lebih manfaat dan lebih nikmat mendapatkan anak. Kalau uang, mungkin setahun, dua tahun akan habis. Tapi anak manfaat seumur hidup. Sampai kita meninggal dunia, manfaat anak ini. Ini karunia yang terbesar. Yang kedua, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan. Menyenangkan. Anak ini menyenangkan. Di saat kita di rumah, di saat kita pulang kerja, dan yang lainnya, banyak manfaatnya. Menyenangkan. Kemudian, yang ketiga, sarana untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah. Anak ini kita ajarkan, kita didik, kita ajarkan adab, kita ajarkan baca Quran, kita terus mendapatkan ganjaran. Mengurus anaknya itu mendapatkan ganjaran. Makanya kepada ibu-ibu, meskipun capek ngurus anak, dapat ganjaran yang besar. Mengurus anak itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian di dunia, mereka akan saling tolong-menolong dalam kebajikan. Dengan banyaknya anak, mereka akan saling tolong-menolong dalam kebajikan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian, yang kelima, mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya. Dan ini sudah terbukti. Karena anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam kitab ini, dalam buku ini saya jelaskan. Menggapai ridho Allah dan mencapai keluarga yang sakinah dengan apa? Dengan berbakti pada kedua orang tua. Untuk mencapai keluarga sakinah dengan berbakti pada kedua orang tua. Saya masukkan di dalam kitab ini. Jadi, anak itu diingatkan mereka untuk berbakti pada kedua orang tua. Makanya mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya. Kemudian yang keenam, doa mereka akan menjadi amal yang bermanfaat ketika orang tuanya sudah tidak bisa lagi beramal. Apa doa mereka? Waladun salih yada'ulah. Dalam hadis Nabi disebutkan waladun salih yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini manfaat. Orang tuanya meninggal tapi anaknya terus mendoakan. Ini manfaat besar. Bahkan ada orang tua yang masuk surga dengan istighfar anaknya. Orang tua masuk surga dengan istighfar anaknya. Dengan permohonan ampun dari anaknya. Terus anaknya minta ampun kepada Allah agar orang tuanya diampunkan. Maka dengan itu diampunkan oleh Allah, dimasukkan orang tuanya ke surga. Kemudian yang ketujuh, jika ditakdirkan anaknya meninggal ketika masih kecil atau belum balik, insya Allah ia akan menjadi syafaat, penghalang masuknya seseorang ke dalam neraka bagi orang tuanya di akhirat kelak. Artinya kalau anaknya meninggal masih kecil, anak ini akan memberikan syafaat sebagai hijab, sebagai penghalang bagi orang tuanya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Kalau anak ini masih kecil meninggal, itu sebagai syafaat. Kemudian yang kedelapan, anak akan menjadi hijab pembatas dirinya dari api neraka manakala orang tua mampu menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh atau soleha. Yang kesembilan, dengan banyaknya anak akan menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika jihad fisabilillah dikumandangkan. Karena dalam jihad diperlukan juga jumlah yang banyak. Kemudian yang ke-10, di antara manfaat banyak anak, Rasulullah akan bangga dengan jumlahnya, dengan jumlah umat yang banyak.
Rasulullah cinta kalau umat Islam ini mempunyai anak yang banyak. Rasulullah cinta. Kita sebagai umatnya mestinya mengikuti kemauan Rasulullah. Rasulullah ingin kepada kita agar kita banyak anak. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti maunya Rasulullah. Yaitu Rasulullah inginkan agar kita banyak anak. Dan masih banyak lagi manfaat yang lain dari pernikahan ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jurkan kita untuk menikah. Kemudian selanjutnya kita bahas yang ketiga tentang tata cara pernikahan dalam Islam. Di dalam Islam itu tata cara pernikahan dalam Islam itu mudah, tidak sulit. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam Islam itu enggak ada istilah pacaran, enggak ada. Enggak ada istilah ta'aruf, kenal mengenal lebih dahulu, jalan berdua, tidak ada. Yang ada, kalau memang kita sudah senang dengan wanita, dianjurkan untuk khitbah. Khitbah artinya meminang. Yaitu kita melihat wanita yang akan dipinang, kemudian setelah itu meminang. Nabi bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah meminang seorang wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Undzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih antara kalian berdua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, Darimi dan yang lainnya. Jadi sini Nabi menyuruh untuk melihat wanita. Apa yang dilihat ketika meminang itu? Para ulama ikhtilaf tentang bagian mana yang dilihat. Para ulama ikhtilaf, sebagian menyebutkan bagian mana saja selain dari muka dan kedua telapak tangannya. Sebagian lagi melihat sebagian dari tubuhnya. Sebagian lagi melihat muka dan dua telapak tangan. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang dipegang oleh jumhur ulama yang dilihat muka dan kedua telapak tangannya. Dan saya sebutkan di situ sumber-sumbernya dalam kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Baghawi, Syarah Muslim, Imam Nawawi, kemudian juga yang lainnya. Dalam kitab Fiqhun Nazar, fikih tentang masalah pandangan, itu pun dia menguatkan tentang melihat muka dan kedua telapak tangan. Begitu juga dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Al-Adawi, beliau pun menguatkan meraji melihat muka dan kedua telapak tangan. Jadi ketika khidbah, ketika meminang itu, yang dilihat muka dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam. Kemudian apabila sudah meminang, sebagian ulama membolehkan juga atau menganjurkan untuk sholat istikharah. Seperti dalam beberapa kitab itu dibahas tentang sholat istikharah. Seperti dalam kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini. Kemudian dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Adawi. Kemudian dalam kitab Adabul Khitbah wa Zifab fi Sunnah Al-Mutahara oleh Amr Abdul Munim Salim. Semuanya ini dalam kitab itu membawakan, dianjurkan bagi laki-laki dan wanita untuk istikharah, untuk minta pilihan yang baik. Dalam Sunan An-Nasa'i beliau memberikan bab terhadap hadis yang berkaitan dengan Zainab binti Jahash. Itu diberikan bab di situ, salatul mar'ah idza khutibat wastikharatuha rabbaha. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Jadi menunjukkan di sini disunnahkan untuk salat istikharah. Kemudian setelah keduanya suka sama suka, maka diadakan akad nikah. Artinya setelah khitbah dan keduanya sudah setuju, maka diadakan akad nikah. Tentang jarak antara khitbah dengan akad nikah ini berapa lama enggak dijelaskan dalam hadis. Enggak dijelaskan juga dalam asar. Cuma yang terbaik, yang cepat itu yang terbaik. Jadi kalau dia sudah khitbah, ya segera dia menikah. Itu yang terbaik. Kemudian dalam akad nikah itu ya ada suka sama suka dari kedua calon mempelai, kemudian izin dari wali, kemudian ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Tentang masalah wali, ini wali ini sangat penting karena banyak orang yang sudah mulai menikah atau menggampang-gampangkan masalah wali ini. Dianggap wali itu bukan syarat dalam pernikahan. Di sini saya bawakan hadis-hadisnya bahwa wali itu sebagai syarat sahnya nikah. Artinya kalau si wanita tidak ada wali, tidak dapat izin dari walinya kemudian dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fa nikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahru bima istahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyun mala waliya walah fasultanu waliyun mala waliya lah. Nabi bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya tidak sah. Pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah melainkan dengan wali. Dan hadis yang lain banyak sekali yang menunjukkan bahwa wali itu sebagai syarat sahnya nikah bagi wanita. Dan wali ini berlaku bagi gadis maupun janda. Wali ini berlaku bagi gadis dan janda. Artinya, apabila seorang gadis atau janda menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Ini berkan ayat dan juga berkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu memberikan mahar, dan mahar juga dalam Islam mudah, tidak berat. Tidak ada wali, ada suka sama suka, ada mahar. Dan mahar itu tidak boleh wanita menentukan mahar yang tinggi. Justru dianjurkan bagi wanita mahar itu mudah, karena ini haknya wanita, hak calon mempelai wanita. Dan Nabi bersabda, inna min yumnil mar'ati taisiru khidbatiha wa taisiru sadaqiha wa taisiru rahimiha. Di antara kebaikan wanita, mudah ketika dipinang, mudah maharnya dan mudah rahimnya. Maksud mudah rahimnya artinya gampang dia untuk melahirkan. Kemudian ada khutbah nikah, kemudian ada walimah. Dan walimah ini ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah, ada sebagian lagi mengatakan wajib. Sebagian wajib mengatakan wajib dengan dasar hadis Nabi, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Ini sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan adab-adab dalam pernikahan yang saya sebutkan, dan antum bisa lihat dalam kitab ini. Atau dalam Islam itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Baik ketika meminang, ketika akad, ketika walimah. Walimah Sementara orang berpendapat walimah itu harus dengan meriah mengundang semua orang, tidak. Seandainya dia mengundang saudaranya, tetangganya, cukup sudah. Semampunya dia. Tidak mesti harus memanggil seluruh orang sekampung atau yang lain. Yang penting diumumkan bahwa ada pernikahan, diundang sekedarnya. Di dalam Islam itu mudah, tidak memberatkan. Kadang-kadang orang tidak mampu dia untuk walimah yang besar, kemampuan dia hanya membeli satu ekor kambing atau dua ekor kambing, ada kan walimah. Kalau seandainya pun enggak mampu untuk beli kambing, ya dengan makanan apa saja yang bisa untuk walimah yang dia sanggup. Sebab Nabi menyuruh kita untuk fattaqullaha mastata'tum. Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Islam melarang kita untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Islam melarang kita untuk takalluf. Jadi semampunya dia untuk mengadakan walimah, dia lakukan. Yang penting segera untuk menikah. Jangan karena alasan walimah harus pesta yang besar, harus di gedung, kemudian anak ini tertunda menikah sampai 7 bulan, kadang-kadang sampai setahun untuk mengumpulkan uang untuk pelaksanaan walimah. Ini memberatkan, takalluf. Islam tidak takalluf. Islam melarang untuk takalluf, memberatkan diri dilarang dalam Islam. Nabi bersabda, sahabat Umar berkata, nuhina ni takalluf. Kami dilarang untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Jadi kalau memang sudah ada calonnya dan suka sama suka, segera nikahkan. Artinya tidak perlu ditunda untuk perayaan walimah yang harus menghabiskan uang puluhan atau ratusan juta. Jadi Islam ini agama yang mudah. Kemudian selanjutnya, yang keempat yang harus diperhatikan, ikhwan fil din, azakumullah, ini pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ini pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan atau dihilangkan. Dan ini masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Ini yang saya sebutkan ada 14 pelanggaran. Ini sebagian kecil saja dari sekian banyak pelanggaran yang lain. Seperti apa pelanggaran-pelanggarannya? Seperti pacaran, sebelum pernikahan pacaran, ini pelanggaran. Dalam Islam tidak ada. Berduaan antara laki dengan perempuan dalam Islam tidak dibolehkan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Jadi kegiatan atau usaha untuk melakukan perbuatan yang seperti ini, membawa kepada pacaran, dalam Islam tidak dibenarkan, hukumnya haram. Kemudian diantara pelanggaran lagi, tukar cincin. Ya, tukar cincin dalam Islam ini tidak ada. Kemudian juga laki-laki memakai cincin emas juga tidak dibolehkan. Emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki. Emas dan sutra dihalalkan bagi wanita. Saya ulangi, emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki. Emas dan sutra dihalalkan bagi wanita. Nabi bersabda, "Uhilla adh-dhahabu wal harir li inasi ummati wa hurrima 'ala dhukuriha." Emas dan sutra dihalalkan untuk wanita dari umatku dan diharamkan atas laki-laki. Kemudian juga di antara pelanggaran menuntut mahar yang tinggi. Ini minta mahar yang tinggi, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian juga mengikuti upacara adat. Dan ini masih berlaku yang seperti ini. Indonesia ini mempertahankan adat. Mereka pakai upacara-upacara adat seperti menginjak telur, pasang sesaji, pasang janur, dan yang lainnya untuk mengusir jin atau supaya mendapatkan barokah. Kemudian juga mereka berpakaian adat bagi wanita yang terbuka auratnya. Kalau sekedar berpakaian yang tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Tapi berpakaian yang kemudian dengan pakaian terbuka auratnya, atau dia berpakaian tujuannya bahwa dengan pakaian ini bisa melanggengkan pernikahan, tidak boleh seperti itu. Pakaian pada akhirnya boleh, apa saja pakaian, yang penting menutup aurat. Tapi kalau sudah ada i'tiqad, keyakinan, pelanggaran di situ, tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kemudian diantara lagi Yang lainnya seperti ada sungkeman. Dalam Islam enggak ada. Sungkem, sujud kepada orang tua tidak boleh. Kata Nabi, kalau seandainya boleh seseorang sujud, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Karena paling besar hak suami. Tapi tidak boleh dalam Islam. Atau ketika sahabat, ada seorang sahabat yang sujud kepada Nabi, Nabi larang. Kemudian Nabi mengatakan, kalau boleh seseorang sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan sujud tidak boleh. Seperti sungkeman sujud kepada orang tua, tidak boleh dalam Islam. Ruku dan sujud, ini anggota sujud semuanya milik Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah padanya. Masjid milik Allah ada dua artinya. Yang pertama masjid, tempat ibadah. Yang kedua a'dha'u sujud, anggota sujud. Itu milik Allah. Tidak boleh orang ruku atau sujud melainkan hanya kepada Allah. Maka dalam Islam pun kita membungkukkan badan sesama kita enggak dibolehkan. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, apakah boleh seorang dari kita bertemu dengan sahabatnya membungkukkan badan? Tidak. Cukup dengan mustafahah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi membungkukkan nunduk seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Dan di kita terbiasa begitu. Di kita terbiasa. Ya, kalau melewati orang nunduk begini, ini enggak boleh dalam Islam. Ini seperti ini dalam Islam, numpang-numpang begini, nunduk tidak boleh dalam Islam. Menundukkan begini juga tidak boleh dalam Islam. Jadi anggota ruku dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sungkem, ini enggak dibolehkan dalam Islam. Ini pelanggaran. Di antaranya lagi yang lain, pelanggaran yang lain. Mencukur jenggot bagi laki-laki, ini juga pelanggaran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzu asywariba wa arkhul liha khaliful majuz. Rapikanlah kumis, biarkanlah jenggot. Hendaknya kamu menyelisihi orang-orang Majusi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awana. Jadi Nabi menyuruh untuk merapikan kumis. Kemudian membiarkan jenggot, tidak boleh cukur jenggot itu. Khaliful majuz. Ini saya bawakan dalam pelanggaran ini, bukan hanya dalam pernikahan, termasuk yang lain di luar pernikahan pun tidak boleh mencukur jenggot dalam Islam. Penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat mengharamkan mencukur jenggot. Semuanya sepakat. Dan di sini saya sebutkan penjelasan para ulama tentang larang mencukur jenggot, dan juga dengan mencukur jenggot itu dia telah menyalahi atau merubah ciptaan Allah, menyerupai orang kafir dan yang lainnya. Pelanggaran yang lain, mencukur alis bagi wanita, kemudian mentato, menyambung rambut dan yang lainnya, ini pun masih dilakukan. Alis yang dicukur kemudian diganti dengan yang lainnya, bahkan ditato, ini enggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian pelanggaran yang lain, kepercayaan kepada hari baik, hari sial. Artinya mereka menentukan acara pernikahan, ditentukan harinya. Menurut dia, hari ini baik. Padahal dalam Islam tidak ada. Hari sial, hari baik, bulan sial dalam Islam tidak ada. Dan ini termasuk tiara. Kemudian mengucapkan ucapan selamat ala jahiliyah. Adanya ikhtilat laki dan perempuan. Kemudian adanya musik. Dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan musik ini, nyanyian, kemudian membuat panggung hiburan, adanya dangdut, gambus dan yang lainnya, ini juga tidak dibolehkan. Dan dalilnya saya sebutkan ayat dan hadis. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lain itu banyak, diantaranya adanya patung-patung, gambar yang bernyawa, kemudian makan dengan tangan kiri, kemudian juga makan sambil berdiri. Ini masih banyak pernikahan-pernikahan yang ada sekarang ini walimah, kursinya tidak dikasih, disingkirkan kursinya, makan sambil berdiri, tidak dibolehkan. Minum sambil berdiri dilarang, makan sambil berdiri lebih jelek lagi. Minum sambil berdiri dilarang oleh Nabi. La yasrabanna ahadu minkum qa'iman. Tidak boleh seorang dari kamu minum sambil berdiri. Ketika ditanya, bagaimana kalau makan? Zalika asyar wa akhbath. Artinya Anas ditanya oleh sahabat, ditanya oleh Qatada, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Jawab, zalika asyar wa akhbath. Artinya itu lebih jelek dan lebih buruk lagi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu diantara sebagian pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk juga membaca sighat ta'liq talak. Baru saja akad nikah, baru akad nikah sudah dibacakan talak. Sudah disuruh orang cerai. Baru akad, baru dinikahkan, itu dibacakan oleh penghulu sighat ta'liq talak. Kalau saya enggak memberikan nafkah beberapa bulan, maka otomatis cerai. Dan yang lainnya. Dalam Islam enggak ada contoh dari Nabi, sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Jadi kita bisa menolak, artinya jelaskan kepada penghulu bahwa ini enggak ada. Sighat ta'liq talak yang seperti ini enggak ada di dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang masalah rumah tangga yang sakinah. Semua kita ingin mengharapkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama kali yang harus dipenuhi yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, itu yang harus dipenuhi pertama kali yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini penting. Jadi pelaksanaan syariat dalam rumah tangga itu yaitu melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri itu harus dipenuhi dulu. Apa haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami? Apa haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri? Itu paling penting. Kalau kewajiban ini dilaksanakan, insya Allah rumah tangga itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Islam sudah menjelaskan apa saja kewajiban suami istri. Bagaimana pertanyaan Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah al-Qushairi. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'imaha idza ta'imta wa taqtuha idza qasaita aw iktasabta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Engkau memberinya makan apabila engkau makan. Engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Dan jangan engkau meninggalkan melainkan di dalam rumah. Yani jangan berpisah tempat tidur melainkan dalam rumah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, yang pertama, kewajiban seorang suami yang dia harus penuhi kepada istrinya, atau hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, yaitu yang pertama memberikan makan, yaitu memberikan nafkah. Dan setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, wajib hukumnya. Dan dia wajib mencari nafkah. Enggak boleh dia bergantung kepada orang tuanya. Enggak boleh dia bergantung kepada mertuanya. Enggak boleh bergantung kepada temannya. Enggak boleh bergantung kepada kaum muslimin. Kewajiban dia mencari nafkah. Dan dia harus berusaha dari pagi sampai sore untuk cari nafkah. Dan dia memberikan istrinya tergantung dari kemampuannya. Memberikan nafkah tergantung dari kemampuannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7. Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, fayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan orang-orang yang terbatas rezekinya dalam memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Dan dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya. Jadi dalam syariat tidak dibatasi berapa yang harus kita berikan kepada istri kita. Jadi kemampuannya, umpamanya dia mampu sehari memberikan makan kepada istrinya 5.000 rupiah, ya dia berikan. Mampunya 10.000, ya dia berikan 10.000 rupiah. Kalau dia anaknya lebih dari 2 atau 3, mungkin lebih dari itu, ya dia berikan. Tergantung dari kepada kemampuannya. Kemampuan suami memberikan kepada istri nafkah, dia wajib memberikan. Dan seorang suami tidak boleh dia bakhil kepada istrinya. Seorang suami tidak boleh dia bakhil, tidak boleh dia pelit kepada istrinya. Dia ada kelapangan, diberikan lebih kepada istrinya. Karena dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibandingkan kita memberikan nafkah kepada istri, memberikan sedekah kepada fuqara, kepada anak yatim, untuk jihad fisabilillah, yang paling besar memberikan nafkah kepada istri. Nabi bersabda, dinarun anfaqtau fi sabilillah, wa dinarun anfaqtau fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtau ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang yang engkau infakkan di jalan Allah, uang yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba, seorang budak, uang yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan uang yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya adalah uang yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Mengingat seorang suami wajib mencari nafkah, dan dia harus memberikan kepada istrinya dengan lapang, artinya tidak bakhil, tidak pelit. Kepada istri dan anak itu jangan bakhil, jangan pelit. Sebab ada suami yang kepada orang lain dia baik, baik. Kepada orang lain dia traktir makan, kepada orang lain dikasih, kepada keluarganya bakhil. Nafkah itu dibatasi. Maksudnya tidak demikian. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, penuhi semuanya. Dan itu merupakan sebab adanya sakinah dalam rumah tangga. Sebab sakinah. Sebab kalau nafkah itu ditahan, akan ribut terus. Terjadi percekcokan gara-gara masalah nafkah. Terjadi keributan masalah nafkah. Nanti saya akan sebutkan bagaimana sikap seorang istri. Seorang istri tidak boleh banyak menuntut kepada suaminya. Seorang istri wajib bersyukur kepada suaminya. Tidak boleh banyak menuntut. Nanti saya akan sebutkan bagaimana hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Tapi suami harus lepas tangannya kepada istrinya. Tidak boleh bakhil. Kepada anaknya, dia berikan nafkahnya. Penuhi kewajiban seorang tua kepada anaknya. Dan itu dapat ganjaran semua dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya, Khalifuddin, azakumullah. Selanjutnya, kewajiban seorang suami memberikan pakaian. Seorang suami wajib memberikan pakaian. Yang dimaksud memberikan pakaian di sini, pakaian yang menutup aurat. Pakaian jilbab yang menutup auratnya. Tidak boleh suami memberikan pakaian yang terbuka auratnya, tidak boleh. Dan seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya, ingatkan kalau dia mau beli pakaian, tidak boleh memberikan pakaian yang terbuka auratnya. Maksudnya untuk keluar rumah, kalau dalam rumah dia boleh untuk suaminya. Tapi keluar rumah itu harus tertutup auratnya, yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Makanya kalau ada suami yang membiarkan istrinya tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, dia berdosa. Sebagai kepala rumah tangga dia berdosa sebagai seorang suami. Dan si istri juga berdosa. Bahkan wanita yang tidak memakai jilbab, wanita yang tidak menutup auratnya, wanita yang tidak menutup seluruh tubuhnya, maka wanita ini diancam dengan masuk neraka. Diancam. Di bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun mahum siyatun kaznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna kasmirtil buktil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Nabi bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, yaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya condongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk sorga dan tidak akan mencium aroma sorga. Artinya mereka tidak masuk sorga dan tidak mencium aroma sorga. Padahal sesungguhnya aroma sorga tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, terutama kepada para wanita, memakai jilbab itu juga ada ketentuan dan syaratnya. Ini saya sebutkan, nanti antum bisa baca bagaimana syaratnya. Jadi bukan sekedar pakai jilbab, sebab banyak sekarang ini pakai jilbab tapi masih terlihat rambutnya, pakai jilbab masih terlihat lehernya, pakai jilbab masih terlihat betisnya, pakai jilbab masih dengan pakaian yang ketat terlihat bentuk tubuhnya, atau pakai jilbab tapi transparan, atau dia pakai jilbab tapi menyerupai orang-orang kafir, menyerupai laki-laki. Dia pakai jilbab tapi dia pakai kaos yang ketat, pakai celana panjang, menyerupai laki-laki. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Anda bisa baca penjelasannya tentang masalah syarat pakaian busana muslimah. Kemudian selanjutnya, di antara hak wanita yang wajib dipenuhi laki-laki, yaitu tidak boleh dia memukul wajahnya. Secara syar'i, apabila wanita itu melawan suaminya, dia melanggar, boleh seorang suami menurut syariat Islam memukul, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi tidak boleh dia memukul mukanya, wala tadribil wajh, tidak boleh memukul muka. Jadi setelah dinasihati, kemudian dia tidak mau mendengar nasihat, maka menurut syariat dibolehkan untuk dipukul, tapi tidak boleh memukul mukanya. Dan pukulan itu juga pukulan yang tidak melukai. Wadribuhunna darban ghaira mubarihin. Pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Kemudian selanjutnya, yang keempat, tidak boleh menjelekkan istri. Tidak boleh menjelekkan istri. Jadi semoga Allah menjelekkan kamu, atau kamu dari keturunan yang jelek, atau yang lainnya, tidak boleh. Jadi seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidupnya, maka kewajiban dia untuk mendidik istrinya dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kekurangan, maka tidak boleh dijelekkan dia. Nabi bersabda, wa Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Apabila dia benci satu akhlak darinya, maka dia akan redho pada sisi yang lain. Artinya bagi si wanita ini ada sisi-sisi yang dia lebih, ada sisi yang dia lemah. Kalau ada satu yang kita enggak suka, maka Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, hendaklah kamu bergaul dengan istri-istri kamu dengan cara yang baik. Apabila ada satu yang kamu tidak suka dari akhlaknya, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ada yang kita enggak suka, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya enggak boleh dijelekkan dia. Kemudian yang kelima, tidak boleh dipisahkan kecuali dalam rumah. Artinya kalau dia melanggar, si istri ini melanggar atau durhaka kepada suami, maka suami boleh untuk berpisah tempat tidur, untuk memberikan hukuman kepada istrinya agar dia bertaubat dan kembali minta maaf kepada suaminya. Jadi dibolehkan suami memisahkan, tapi tempat tidur nggak boleh karena keributan si istri diusir dari rumahnya, tidak boleh. Sampai ketika terjadi talak pun, talak pertama itu nggak boleh si istri diusir, tetap di rumah itu. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan jangan diizinkan keluar jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji dengan jelas. Jadi kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Jadi di sini dibolehkan suami untuk pisah tempat tidur dengan istrinya. Tujuannya apa? Agar dia kembali, agar dia bertobat. Dan istri yang paling baik yang disebutkan dalam hadis adalah diantara ciri-ciri wanita di surga, wanita yang selalu kembali, selalu bertobat, minta maaf kepada suaminya. Jadi bukan mempertahankan gengsinya atau egonya, dia tetap selalu minta maaf kepada suami. Itu perempuan yang baik. Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, ala unabiukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita ahli surga? Para sahabat mau. Siapa wanita ahli surga itu? Dijawab oleh Nabi, wanita ahli surga al-walud, al-wadud, al-a'ud, allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la azuku ghamdan hatta tarda. Kata Nabi, wanita-wanita ahli surga adalah wanita-wanita yang walud, yang banyak anaknya. Kemudian ciri wanita ahli surga yang wadud, yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang dia kepada anaknya. Yang ketiga al-a'ud, yang banyak kembali. Artinya banyak taubat kembali kepada suaminya. Ketika terjadi kekeliruan, dia mengatakan kepada suaminya, ini tanganku di tanganmu, dan aku tidak bisa tidur sampai engkau redho kepadaku. Aku tidak bisa tidur sampai engkau redho kepadaku. Sampai suaminya redho kepadanya. Sebab istri, jalannya istri untuk bisa masuk surga dengan keredoan suami, dengan dia taat kepada suaminya, itu jalan menuju surga. Makanya kata Nabi, yaitu wanita-wanita yang kembali, kembali kepada suaminya, selalu minta maaf kepada suaminya. Jadi kalau suaminya memisahkan tempat tidur, ya segera dia untuk kembali bertobat dan minta maaf kepada suaminya.